زي كاب زي كاب واشنطن دي سي محل على فتلو راديو دمت امريكايو نافر لما يصبصاب من الحلف
اب زينا خمس سمعكم اب استفرا لي كبابتات اورميا خكايدو على القنينا يتقاوم السلفتات قصر استقتلوا سبات كاب 30 من العلي مصحو تقاومي بارتي مدرخ لو معنتي افريت الله زرزر اشماتن ادراشتان استقتلوا زحازه مجلسي مدرخ اما اذ قصلون استاثرون كمزلو ونتقسلو نتسو غمتي زكوننا مدرخ بهصوص داو كبل حاتيتلو ملسكاتو ام هذا الاخو صرصاب غبره غبره مدهن كقربي
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሐድነት መድረክ ለማዓን ሶሉስ አብዘውጾ ጋዜጣ መግለጽ ይህ ወደ ይወስዶማለው ዝበሎም ዘይሕጋው ስጉምታት ሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ዝጥሕስ ስለዝኾነ ነተሃገር ናብ ዘተሐሳስብ ደረጃ ከም ዘውረዳ ገሊጽለው ከተማ አዲስ አበባን ክልል ኦሮሚያን በዚ ምልከት አብ ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 41 ሐደ ንዑስ አንቀጽ 5 ዝሰፈረ ተጣሒስለው ይብል ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ዝገብር ክወፅእ ዝነበሮ ዝርዝር ሕጊ ንዝሓለፉ 21 ዓመታት ዘይምውፅእውን መርኣያ ስርዓት ኣልቦነት እዩ ወደግ ይብል ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ይስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ንህዝቢ ብኣግባቡ ዘየመያየጡን ዘየመኻኸሩን ሒደት ግዕዝያት ካድረታት ብኣፈፃምነት ብምውፋር ሓረስቶት ናይ ሕርሻ መሬቶም ብምምንጣሎም ተቃውሞ ተላዒሉሎ ይብል እቲ መግለጺ መንግስቲ ነቲ ሰላማዊ ተቃውሞ ንምዕፋን ብዝወሰደ ስጉምቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ህይወት 30 ሰባት ተቐንጺሉሎ ብኣማእቲ ዝቝፅሩ ዜጋታት ንዝተፈላለዩ ናይ ኣካል ጉድኣትን ማእሰርትን ከም ዝተቓልዑ እቲ መግለጺ ይሕብር ስምን ኣድራሻን ዝተቐትሉ 32 ሰባት ዘርዚሩሎ እቲ መግለጺ ነዚ ብምውጋዝ ክውሰዱ ኣለዎም ዝበሎም ስጉምትታት እውን ዘርዚሩሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ መድረኽ ኣቶ ጥላህን እንደሻው ንልምዓት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ምታት ንሕገ መንግስቲ ዘኽብሩ ኮይኖም ናይቲ ከባቢ ሓረስቶት መሰልን ረብሓን ዘኽብሩ ክኾንለዎም ክብሉ ነቲ መግለፂ ብንባብ ገሊፆም ቀፀሉ ኣቶ ጥላሁን
እርምጃ ለመውሰድ በተንቀሳቀሰበት ምክንያት በኦሮሚያ ክልል ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፎችን
ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብዚ ተንቀሳቀሰሉ እዋን ኣብ ክልል ኦሮምያ ሰላማዊ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ዘካየዱን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰላማዊ ዜጋታትን ይፍፀም ዘሎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብህፁፅ ጠጠው ንክብል ክሳብ ሎሚ ሂወት ዜጋታት ዘጥፍኡን ካልኦት ጉድኣት ዘብፅሑን ኣካላት መንግስቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ንስድራ ሞቲ ግቡእ ካሕሳ ንክኽፈሎምን ንፅውዕ
ሓረስቶትን ብምርባሕ ከፍቲ ዝመሓደሩን ሕገ መንግስቲ ዘረጋገፀሎም ካብ መሬቶም ናይ ዘይምምዝባል መሰሎም ተኸቢሩ በብከባቢኦም ብናይ ልምዓት ሰባብ ንሽግር ዝቃልዕሉ ኩነታት ብህፁፅ ጠጠው ክብል ዝፍፀሙ ስራሕቲ ልምዓት እውን ናይቲ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበን መሰሎም ዝሓለዎን ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ብስም ምስፍሕፋሕ ከተማታት ናይ ሓረስቶት መሬት ናብ ከተማ ንምሕዋስን ብዝለዓለ ዋጋ ብሊዝ ንምሻጥ ዝግበር ምንቅስቃስ እውን ጠጠው ክብል ኣለዎ ይብል ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝርከብ ወህኒ ቤት ዝተቐትሉ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ጉዳይ ብህፁፅ ተፃርዩ ሂወት ሰላማውያን ሰባት ዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ንቤተሰቦም ካሕሳ ክወሃቦምን እቲ መግለፂ ይፀውዕ ኣሎ ብጋዜጠኛታት ዝተሓተቱ ናይ እዋኑ ኣቦወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ገበን ዝፈ ጽሙ መቅጻዕ ፈላማይ ስጉምቲ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ
በአሁኑ ጊዜ እርምጃ መወሰድ ያለበት እነዚህን ወንጀለኞች ቀጥቶ ይሄ ክልሉ መንግስት
ኣብዚ እዋን እዚ ስጉምቲ ክውሰድ ዘሎ ነዞም ገበነኛታት ብምቕጻዕ ነዚ ፈጺመ ኣለኹ ንዝበለ ናይቲ ክልል መንግስቲ ካብ ስልጣን ወሪዱ ክንርኢ ንደሊ ኢና እዚ ናተይ እዩ
ኣይከኣልና ካብ ቁፅርና ወፃኢ ዝብሉ እንተኮይኖም ድማ መምሕዳር ንዝኽእሉ ክገድፉ ኣለዎም ኢሎም ምክትል ኣቦወንበርን ሓላፊ ርክባት ወፃእን መድረኽ ዝኾኑ ዶክተር መራራ ጉዲና ምስ ህዝቢ ከይመኸሩ ዘውፅዎ ኣዋጅ ብኣዋጅ ክስዕርዎ ኣለዎም ኢሎም